Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 24 октябрь, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз өкмөтү чек арадагы жагдайдан жабыр тарткан ишкерлерге, дыйкандарга кенемте төлөп берүү маселесин чечелек. Орусиядагы Эхо Москва радиосунун белгилүү журналисти Татьяна Кольгенгауэрге кол салуу болду. Президенттик шайлоо жараяны аяктаганы Жогорку кеңештин төрагасы алмашат деген жоромол күчөдү. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болуу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Эхо Москва радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Бул тууралуу радионун башкы редактору Алексей Венедиктов билдирди. 23 октябрда эртең менен Эхо Москва радиосунун редакциясына белгисиз киши күзөтчүнүн бетине газ чачып кирип кеткени видеого түшүп калган. Алып баруучу Татьяна Фельгенгауэрдин моюнуна бычак сайгандан кийин күзөтчүлөр тарабынан кармалган. Бычактан жаракат алган журналист ооруканага жеткирилип, ага операция жасалган. Дарыгерлер анын абалы оор, бирок өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришти. Орусиянын тергөө комитети окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Кол салган адам 48 жаштагы, буга чейин Израилде жашап келген Борис Гриц экени айтылууда. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урашынан 11 киши жабыркады. Кырсыктан жабыркаган 2 адам оор абалда ооруканага жеткирилип, 9 медициналык кароодон өткөн, алардын абалы туруктуу. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 23 октябрда Бишкектин Октябрь районундагы Алы Токонбаев көчөсүндө Авангард Строй курулуш компаниясы салып жаткан имараттын 2-чи кабатынын монолити орап түшкөн. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мунун чоо жайын иликтөө боюнча комиссия түздү. Курулуш туура эмес иштин натыйжасында ураган деп маалымдады. Аталган курулуш компаниясы 2 кабат имараттын чатырынын конструкциясы урап калганын, жанында курулуп жаткан көп кабат үйгө тиешеси жок деп айтууда. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты 4 кызматташын атып салды. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, 23 октябрда казармада жоокерлерге ок ачкан лейтенант аты өлтүрүлдү. Анын ысымы айтыла элек, анан эмне себептен мындай кадамга барганы азырынча белгисиз, иликтөө жүрүүдө. Орусиянын армиясында бул өңдүү окуялар буга чейин да катталган. Былтыр октябрда Москвада улуттук гвардиянын жоокери кызматташын өлтүрүп 10 жылга эркинен ажыртылган. Тергөө анын жоокерди ата эле өлтүргөнүн билдирсе, алуучу кырсык деп атаган. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, жыл сайын орус армиясында 3000 чукул адам аскер каза табат. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды. БШКнын маалыматына караганда 23 октябрда 54 аймактык шайлоо комиссияларынан протоколдорду жана таблицаларды кабыл алуу аяктады. Кабыл алуу 18 октябрдан бери жүргөн. Анын жыйынтыгында Сузак, Сокулук, Кара Суу жана Бишкектеги айрым аймактык шайлоо комиссияларында бюллетендер идентификациядан өткөн шайлоочулардын санынан көп болуп калганына байланыштуу добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылды. БШКнын ишинче добуш саноодо мүчүлүштүктөргө жол берген аймактык шайлоо комиссиялар таркатылды. Эреже бузуулар тууралуу материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлдү. 15 октябрдагы президенттик шайлоого жалпы шайлоочулардын 56% жакыны катышкан. 11 талапкер ат салышкан саясий жарышта КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54.7% добуш алып жеңип чыккан. Бүгүн 10 жыл мурун аты өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй музейи ачылат. Бул тууралуу маркумдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда Саиповдун буюмдары, кийим кечеси жана сүрөттөрү Оштогу өзөскөн үйдүн бир бөлмөсүнө жайгаштырылып музейге айланган. 26 жаштагы журналисти 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз адамдар Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндө атып кетишкен, ал ошол жерде каза тапкан. Кылмыштын бети азырга чейин ачыла элек. Парламенттен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети бүгүн кыйноолор жана адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды угат. Депутаттарга кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов менен акыйкатчы Кубат Отурбаев 2016 жылдагы ишмердүүлүк тууралуу маалымат беришет. Отурбаев Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын абалы, андагы жашоочулардын турак жай, социалдык, экономикалык жана маданий укуктары тууралуу баяндама жасайт. Ошондой эле аскерлердин армияга чакырылгандардын укуктары, балдарга карата зомбулук, сот адилеттиги, этникалык кыргыздардын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы, республикалык психиатриялык ооруканада жүргөндөрдүн ички иштер органдарынын кызматкерлеринин укуктары, аялдардын репродуктивдүү саламаттыгы тууралуу маалымат берилип, аялдардын жана балдардын эмгекке тартылышы боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы жарыяланмакчы. Ошто бүгүн түшүм майрамы болот. Шаардагы номер 113 лицейде түшүм майрамы бүгүнкү Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналып уюштурулмакчы. Бул тууралуу аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда иш-чаранын жүрүшүндө белгилүү ашпозчу Данияр Деркенбаев ашкана сырлары боюнча мастер-класс өткөрөт. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү башкармалыктары менен бирге туура тамактануу боюнча кеп-кеңештер берилет. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү Бишкекте 21 октябрга белгиленген. Анда уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү туруктуу өнүгүү боюнча өз ишмердиги менен тааныштырган. Бириккен Улуттар Уюмунун күнү 1948 жылдан бери 24 октябрда 200 ашуун өлкөдө белгиленип келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки ТОРК сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 24 октябрда Кыргызстанда күндүз жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы чүйүр өнүндө +15, +20, Талас тубанында 14-19, Баткен, Ош жана Жалал абадта 16-21, Ыс Көл менен Нарында 10-15 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 17-19 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүн өтөлү. Кыргыз өкмөтү чек арадагы жагдайдан жабыр тарткан ишкерлерге дыйкандарга кенемте төлөп берүү маселесин чече элек жана чыгымдар эсептелген жок. Өткөн аптада экономика министрлиги зыяндын көлөмү аныкталат деп маалымдаган болчу. Мындан 2 аптача мурун Казакстан Кыргызстан менен чек арасындагы өткөрмө бекеттерде текшерүүнү күчөткөн. Ошондон тарта кыргыз тарапта жүздөгөн жүк ташуучунун ашы калып турат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Экономика министрлиги кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаалдан зыянга учураган ишкерлердин чыгымы 18 октябрдан тарта эсептеле баштайт деп маалымдаган. Экономика министринин орун басары Алмаз Сазыбаков мекемелер аралык комиссия түзүлө электигин Азаттыкка бышыктады жана чыгымды эсептөө Астанада эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнө жараша болот деп билдирди.
Жок, бүгүнкү күндө комиссия түзүлдү, анткени азыр эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп атпайбы? Ошолор бүткөндөн кийин анан чечим кабылданат да. Ал боюнча азыр деген маалымат жок, мен эчтеке деп айта албайм.
Ушул утушта Кыргызстандын вице премьер министри Толкунбек Абдыгулов баштаган өкмөт өкүлдөрү Казакстандын Астана шаарында жүрөт. Анда 5 күндүн ичинде казак кыргыз чек арасындагы абалды жакшыртуу боюнча тайын протокол иштелип чыгып, макулдашылып кабыл алынат деп маалымдалган. Жогорку кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин төрагасы, Республика Татаж фракциясынын депутаты Абалды Тилаев өкмөт келемти төлөп берүү жагына басым жасашы керек деп эсептейт.
Мага да бир топ инвесторлор кайрылып атат, мисалы каралы силива жүктөгөндө ошолорду коюн бир жума эле сактайт экен. Ошондой мен азыр аны көтөрөбүз го, эртең буюрса үчүнчү күн көтөрөбүз. Өкмөттүн реакциясында аны көтөрөбүз эми үчүнчү күн. Биз да өкмөткө айттык.
Парламенттеги экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү социал демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапбаев бюджетте мындай учурларга кошумча каражат каралбаганын ошондуктан оор болоруна токтолду.
Биздин көптөгөн жарандар зыянга учурады. Өзгөчө мына дыйкандарыбыз, фермерлерибиз ошол тез бузула турган тез бузуучу товарларды алып кетип атканда маселени парламенттен дагы биз дагы өкмөткө тапшырманы беребиз. Өкмөт дагы ошол жөнүндө ойлонуп атат, кандай кылып зыян тарткандарга камсыз кылып бергенге да жеңилдеткенге. Бул маселени катаал бюджеттен караш, эми азыр өкмөт кандай чечимге келет ошону карайлык. Эгерде туура эмес чечимдер болсо мына парламенттен дагы маселе каралат. Биз мамлекетпиз да, алар биздин жарандар, Ошондуктан эми кандай түрдө жардам болот, аны өкмөт да карап чыгыш керек, парламенттен дагы сунуштар болот.
Кыргызстандагы бизнес ассоциациялардын улуттук альянсынын башчысы Укудырбаевдин пикиринде кыргызстандык ишкерлердин материалдык чыгымынан сырткары ишкерлик репутациясына чоң доо кетти.
Репутация деген бар, ар бир компания, ар бир ишкер репутацияны күчтөтүш боюнча аябай көп иш кылат. Себеби эле ар бир базардын ичинде ким менен иштейбиз деп, кадр бардыгы кандай экен, ишенче болобу, ишеним бар бул компанияга. Мындай мезгилде бул форс мажор деп коет бир жагынан албетте, бирок Казакстан аркылуу биз көп эле товарларды ташыйбыз, жана эле Казакстанга эмес, андан нары Россияга, Европага ташыбышыбыз мүмкүн. Ошол себептен ошол жерде күткөн кардарлар же партнерлорбу ким болобу, ошолор Кыргызстан ишкерлери менен иштегенге эки ой болуп калат да, бир ой эмес, эки ой болуп калатта, балким кайра эле ошондой окуя болсо, чек аны жапса деп иштебей эле башкалар менен иштесек деп экинчи ой пайда болуп калат да. Ошол үчүн бул аябай чоң бир зыян.
Буга чейин чек арада зыян тарткан ишкерлерге жана дыйкандарга КНМТ төлөп берүү маселесин Акыйкат Чукат Оторбаев көтөрүп чыккан. Ал өкмөттү чукул арада комиссия түзүүгө чакырган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул эле теманы улай атайын маекке орун берели. Биз эксперт аналитикалык борборунун эксперти Айнура Чекирова азыр телефондон биз менен түз байланышта турат. Айнура айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айнура айымдын алдыдагы баянда айтылгандай, экономика министрлиги азыр ушул чек арадан жана туруп калган ушул жүк ташуучу унаалардын чыгашаларын эсептеп жаткандыгын экономика министрлигинин өкүлү билдирди. Сиздердин уюм дагы ушул кыргыз казак чек арасында кезекте турган жүк ташуучу унааларды, алардын ээлерин, ишкерлерин баягы чыгашаларын тактап эсептеп жатат деп кабарланды эле. Толук эсептеле элек болсо да, ушул алдын ала жыйынтыктар кандай болуп жатат? Ошол жалпы чыгаша канча болушу мүмкүн экен азыр?
Силер туура айтып кеттиңер, кыргыз казак чек арасындагы окуя ишкерлерге өтө татаал максаттарды коюп атат. Ошондуктан азырынча биздин уюмдун тарабынан ушул зыян тарткан ишкерлерди саноо боюнча биздин бир нече иш чара башталды. Мисалы, анкеталарды чыгарага алып барып, бир 100 ашык анкетаны толтуруп келдик. Ушул анкеталарды азырынча биз санап, тактап, анан бир жуманын ичинде бир жакшы маалымат мамлекетке дагы, ишкерлерге дагы, коомчулукка дагы берип берели деп пландаштырып жатабыз. Биздин серепчилер азыр ушул анкеталарды санап, жакшы маалымат беребиз деп ойлоп жатабыз. Мындан тышкары мамлекеттик колдоо программасы түзүү үчүн зыян тарткан ишкерлердин санын эсептеп чыгыш керек. Аны экономика министрлиги туура айтып жатат. Бирок аларды саноо боюнча эң алгачкы максат бул ушул зыян тарткан ишкерлердин каттоо маселеси турат. Анткени анысыз мамлекеттик программа ишине ашуу бул кыйынчылыкты түзөт да. Анткени мамлекет азырынча билбейт, кайсы ишкерлер чыныгы эле зыян тартты, кайсы ишкер зыян тарткан жок. Көбүнчө чек арага барганда биз көрдүк да, бир жүк ташуучу унаанын ичинде ар кайсы ишкерлердин жүгү бар экен. Ошондуктан бир унаада да бир ишкерлер эмес, он чактай ишкерлер зыян тартып жатат да. Ошондуктан бул мамлекеттик программа баштаса, анда бул мамлекеттик каттоо баштасына максатынан башташ керек да.
Эгер азыр жалпылап мындай сырттан деле ала турган болсок, бир жүк ташуучу унаа ээси ошондо бир эң аз чыгашасы канча болушу мүмкүн? Эми деген бул жерде саны белгилүү болуп атат да, 400 унаа турат деп болуп атат. А эгер ушул бирөөнү көбөйтүп көрсөк болобу ошондо мисалга?
Туура айтасыз, биздин анкета боюнча, бир эки анкетанын маалыматы боюнча бир орточо зыян тартуусу бир $10,000 чейин жетип кетет экен да. Бул легкая промышленностьтин продукциясы да. Көп биздин анкеталардан караганда Таджикистанга, Орусияга сапар алып бараткан жүк ташуучу унаалар токтоп калышыптыр. Бирок айтып кетейин, бул кыргыз казак чек арасындан тышкары Орусия казак чек арасында дагы биздин жүк ташуучу унаалар токтоп калышкан. Ушуларды да эсепке алып, мамлекет тарабынан бир чоң жумуш башталыш керек да. Анткени Кыргызстандын эгемендүү Кыргызстандын тарыхында чек ара маселеси бир нече жолу көтөрүлүп турат. Силер билгендей, Таджикистан, Өзбекистан кошуналарыбыз менен деле бул маселе турган эле. Ошондо дагы ишкерлер зыян тартып, көп нерседен айрылган.
Эми кенемти боюнча суроо берсем да, негизи ушундай чек арадагы кризистен улам жапа чегип жаткан ишкерлерге компенсация төлөө маселеси мыйзамда кандай каралган? Ишкерлер тарткан чыгашасын компенсация катары кимден өндүрүп алыш керек?
Компенсация боюнча бул мамлекеттик тарабынан берилет. Кыргызстандын мыйзамында, ишкерлерди колдоо мыйзамында ушул программа боюнча мамлекет тарабынан ар кайсы компенсациялар бар, бирок бул окуя боюнча компенсация бериле бул мамлекет тарабынан чечилиш керек, анткени түздөн түз мыйзамда да жазылган жок эле.
Анда ишкерлер кандай документтерди топтош керек же кимдерге кайрылыш керек болот? Ошол эле жанагы жүк ташуучу унаалардан жабыр тарткан ишкерлер
кезекте. Чыныгы айтканда бул окуяда ишкерлердин уюмдары өтө көп салым кошуп жатышат. Ошол ишкерлердин уюмдары өкүлдөрүн санап, өкүлдөрүн каттоп ушул окуядан зыян тарткан ишкерлерди каттоосун жүргүзүп, ушул маалыматты мамлекетке берип жатат да. Ошондуктан биринчиден ушул ишкерлердин уюмуна барса, аяктан юридикалык консультация алса болот. Андан тышкары азырынча мамлекет тарабынан дагы юридикалык консультация өтүш керек болуп турат, анткени көп ишкерлердин уюмунда мүчөлүгү жок. Ошондуктан түздөн түз мамлекеттин өзүнө экономика министрлигине кат түрүндө сунуштарын бериш керек.
Демек эки жол менен кайрылса болот экен да, ошол эле уюмдар, анан түз эле экономика министрлигине кайрылып.
Ооба.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге рахмат Айнур айым.
Рахмат.
Сиз биз эксперти, аналитикалык борбордун эксперти Айнура Чекированы маегин уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Орусиянын Эхо Москва радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урушунан 11 киши жабыркады. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты чогуу кызмат өтөгөн 4 жоокерди атып салды. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды. Бүгүн Ошто 10 жыл мурун атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй музейи ачылат. Парламенттин тармактык комитети бүгүн кыйноолор жана адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды угат. Ошто бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналган түшүм майрамы болот. Бул Азаттык радиосу топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз сиз билген Азаттык чекит орг. Эл аралык кабарларга өтөлү. Орусиядагы Эхо Москвы радиосунун белгилүү журналисти Татьяна Фельгенгауэрге кол салуу болду. Белгисиз адам Москвадагы радио станцияга кирип келип журналистке бычак урган. Кол салган адам кармалып, Фельгенгауэр ооруканага жеткирилди. Теманы Кубат Касымбеков кененирээк айтып бермекчи.
Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.
Дүйшөмбү күнү түшкү маал Эхо Москвы радиосунун Москвадагы баш кеңсесинде ойго келбеген окуя болду. Радионун башкы редакторунун орун басары жана алып баруучу Татьяна Фельгенгауэрге кеңсеге кирип келген белгисиз адам бычак урду. Дароо ооруканага жеткирилген журналистке операция жасалдым. Кол салган кишини радионун коопсуздук кызматкерлери кармап полицияга өткөрүп беришти. Ал чет өлкөнүн жараны экени кабарланды. Федералдык тергөө комитети адам өлтүрүүгө аракет кылды деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Учурда кол салган адам радионун 14-чү кабаттагы кеңсесине кантип кирип келгени аныкталып жатат. Радио станциянын башкы редактору Алексей Венедиктов бул окуяны бандиттердин кол салуусу деп атап, анын чоо жайы боюнча өз маалыматы менен бөлүштү.
Он прорвался снизу, ослепив предварительно охранника.
Ал стройгаздын кароолчусунун көзүнө газ баллон чачып, ылдый жактан кирип келген. Кароолчуга тез жардам чакырылды. Андан соң кол салган адам радио станцияга чуркап жеткен. Конок бөлмөсүнө кирип, Таниянын мойнуна бычак урган. Доктурлар айткандай, Таниянын жараты орточо оорлукта.
Эхо Москванын окуяга күбө болгон журналисти Сергей Бунтмандын айтымында кол салган адам эч добуш чыгарбастан кирип келип, Татьяна Фельгенгауэрди кармап алып бычак ура баштаган. Алдын ала маалыматтарда бул кол салууга жеке пикир келишпестик себеп болду деп кабарланды. Бирок саясаттануучу Екатерина Винокурова ВКонтакте социалдык түйүнүндөгү баракчасына Таня жана Эхо Москвы канча жылдан бери бутага алынып келет деп жазды.
Здравствуйте, в эфире радиостанция Эхо Москвы, программа «Особое мнение». С минуты на минуту мы ждем.
32 жаштагы өзбек тилине төрөлгөн журналист Татьяна Фельгенгауэр бул радиодо 12 жылдан бери иштейт. Ал орусиялык таанымал журналист жана аскердик эксперт Павел Фельгенгауэрдин өгөй кызы. Орусиянын журналисттер биримдиги Фельгенгауэрге кол салууну айыптап, эл аралык басма сөз федерациясынын мүчөсү болгонуна карабастан, Орусияда журналисттердин коопсуздугу сакталбай жатканын кабарлады. Орусияда журналисттер коркутууга жана кол салууга кабылган учурлар көп катталат. Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, 2017 жылы Орусияда 2 журналист киши колду болгон. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун маалыматына ылайык, Орусия медиа эркиндиги боюнча 180 өлкөнүн ичинен 148-ci орунда турат. Сентябрь айында Эхо Москвынын дагы бир журналисти Юлия Латынина өз өмүрүнө кол салуу болгондон кийин Орусиядан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Эхо Москвы радиосу 1990 жылдан бери Орусиянын аймактарында жана айрым КМШ өлкөлөрүндө обого чыгып келе жатат. Кремль көзөмөлдөгөн Газпром мунай компаниясы ээлик кылган бул радиостанция Орусиядагы саналуу көз карансыз медиа каражаттардын бири. Радиостанцияда Орусиянын мамлекеттик телеканалдарынан айырмаланган бийликке сынчыл көз караштагы пикирлер да жаңырат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Президенттик шайлоо жараян аяктаганы Жогорку кеңештин төрагасы алмашат экен деген жоромол күчөдү. Айрым маалымат сайттары азыркы төрагандын ордун ыктымал мелдеп турган саясатчылардын да аттарын атап жиберишти. Мындай божомолдорду расмий тарап түгүндөөдө. Бийликтеги социал демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков президенттик шайлоого талапкер болорун билдирип, кийинчерээк андан баш тарткан болчу. Парламенттин ичиндеги ыктымал саясий жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Жогорку кеңештин төрагасын алмаштырууга байланышкан талкуулар көшөк артында кызуу жүрүп жатканын бир катар маалымат сайттары жазып чыгышты. Божомолдорго караганда президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин Чыныбай Турсунбековду спикерликтен кетирүү боюнча маселе көтөрүлүп, анын ордуна бир нече адамдын талапкерлиги каралышы ыктымал. Парламенттик чөйрөдө ушундай саясий жүрүштөр тууралуу кеңири сөз болуп жаткан атын атагысы келбеген бир нече депутат ырастады. Алардын айтымында төрагалыкка ыктымал талапкерлердин катарында парламенттеги социал демократ фракциясынын лидери Иса Өмүркулов, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин башчысы Аскарбек Шадиев, депутаттар Төрөбай Зулпукаров, Дастан Жумабековдун аттары аталып жатат. Бирок төрагалыкка талапкер делгендердин бири Төрөбай Зулпукаров мындай сөздөрдөн кабары жоктугун айтууда.
Мындай маселе бир да фракцияда көтөрүлө элек, аны мен сизден биринчи жолу угам. Негиз барбы жокпу, аны депутаттар биргеликте ойлонуп көрүшөт да.
Жогорку кеңештин төрагасынын маалымат кызматында мындай маселе талкууланбагандыгын билдирип, айтылып жаткан маалыматтарды төгүнгө чыгарды. Анткени менен бир катар саясий эксперттер өлкөдөгү акыркы окуяларга сереп салуу менен парламент төрагасын алмаштыруу аракети толук болушу мүмкүн экендигин айтышууда. Эксперт Сейтек Качкынбайдын баамында буга президенттик шайлоо алдындагы Чыныбай Турсунбековдун саясий жүрүштөрү дагы себеп болушу мүмкүн.
Ал койсо таң калбайм деп эле айтам, айтышыбыз керек да. Жана ал койшу да мүмкүн деп божомолдосок да болот. Мындай ошондой ыктымалдуулук да чоң да. Бирден бир биринчи президентке баа берген өздөрүнүн ичинен өзү болбоду, ачык баа берип салган киши. Чындап эле мен болду эми деп коюшу мүмкүн да. Аслында ал чындап эле президенттик шайлоо учурунда мындай нейтралитет, стабилдүүлүк, нейтралитетти сактап берди да, бирөөгө дагы жан тартып же бир жерге барып сүйлөй коюп мынау таттыктуу тиги деп айткан жок мисалычы.
Чыныбай Турсунбеков быйыл жайында социал демократиялык партия курултайында Сооронбай Жээнбековду расмий аттандырганына карабай президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген. Ал бийлик партиясынын эки талапкерди чыгарышы зарыл экендигин ачык айткан эле. Мындан соң президент Алмазбек Атамбаев Турсунбековдун мындай аракеттерин жактырбай, шайлоого катышуу мүдөөсүнөн баш тартпаса партиядан чыгарыларын эскерткен. Бул окуялардан кийин Турсунбеков президенттик орун үчүн күрөшүү ниетинен баш тарткан эле. Бирок шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Чыныбай Турсунбеков башка партиялаштары сыяктуу Сооронбай Жээнбековду кызуу колдоп сүрөгөнү байкалган жок. Саясий эксперт Марсариев бийлик мындай кадамдары менен өз позициясын дагы бекемдөөнү көздөйт деген пикирде.
Чыныбай Турсунбеков жанакы өзүнчө сделка кылып өзүнчө деген бир оюн баштаган үчүн азыр мен ойлойм Атамбаевдин жанында турган соратниктер ошого пайдаланып баштап атышат оюнду. Себеби азыр утуп баратканда күчөтүш керек да, ушул парламентте дагы өзүнүн мындай доверенный кишиси болсо анда үч бутактын баары колдо болуп калат да.
Мыйзам боюнча жогорку кеңештин төрагасын кызматтан кетирүү үчүн депутаттардын 3/2 макул деген добушу керек. Буга кошумча добуш берүү жабык жүрүп, көзөмөлдөө кыйын болот. Ошондуктан эркин депутат Жанар Акаев Турсунбековду спикерликтен кетирүү аракети оңой олтоң ишке ашпай тургандыгын билдирүүдө.
Чынбай Турсунбеков азыр мындай калыс төрагалык кылып, азыр парламентте көп депутаттардын мындай кулуна толду да, өзгөчө мына президенттик шайлоодо чоң саясий өнөктүктү өзүм арбитр катары калып туруп бергени бул жакшы болду. Азыр Чыналай Турсунбековду кетирип ордуна башка бирөөнү алып келебиз деген саясат болсо, бул менимче ишке ашпайт. Анткени Турсунбековду кетирүү үчүн 81 добуш керек депутаттардын. 81 добушту Турсунбековду кетирүү үчүн топтоо абдан татаал. Анткени Турсунбеков азыр республикада жүр, өнүгүү, ата мекен сыяктуу ошол эле СДПнын ичинде дагы анын өзүнүн бир канча кишилери бар.
57 жаштагы Чынбай Турсунбеков өлкөдөгү ири ишкерлердин бири. Ал 2010-жылы социал-демократиялык партиянын тизмеси менен парламент депутаттыгына шайланып, фракцияны жетектеген. 2015-жылы да парламенттик шайлоодо социал-демократчылардын тизмесин жетектеп барып, былтыркы жазга чейин кайрадан фракция лидери болгон. 2016-жылы ал кездеги спикер Асылбек Жээнбеков, агасы Сооронбай Жээнбеков премьер-министрликке бекенине байланышып, өз арызы менен кызматтан кеткенде жогорку кеңештин төрагалыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык Алишер Дескерет. 2007-жылы 24 октябрда журналист Алишер Саиповду Ош шаарында белгисиз кишилер атып кетишкен. Бул үрөө учурган окуяны ким жасаганы дагы эле белгисиз.
Свобода как бы не знает границ. Свобода как бы не знает границ. Свобода как бы не знает границ.
Алишер Саипов, Америка, возрадился.
Алишер Саиповду эскерген атайын телеберүүнү 24 октябрда кечки саат 9:30 ЛТРден көрүңүз.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүн вечерний Бишкек жана фабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити официалдуу маалыматтардан кийин Александр Тузовтун Улуу Юсуптун кызы Ленина деген макаласын жарыялады. Анда кыргыз элинин мыктуулдарынын бири, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн бири Жусуп Абдрахмановдун кызы Ленина Абдрахманованын 82 жашында дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын татаал тагдыры тууралуу учкай сөз кылды. Гезитте мындан тышкары Асанбай кичи районундагы кафеден өрт чыкканы, ал арада Маевкада атайын машиналарды өрттөгөн киши кармалганы, Бишкектин троллейбус паркында айдоочулардын конкурсу өткөнү, кандай гана өлкө болбосун анын босогосу, адегенде жүргүнчүлөрдү тарткан таксиден башталары жана мына ушул такси көйгөйүнүн күнгөй тескейи, Искра Строй деп аталган курулуш компаниясынын алдамчылыгы жана башка материалдар бар. Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун Жээнбеков Астананын үстөмдүгүн сындыралабы деген аталыш менен бүгүнкү санын ачып, шайлоо ызы чуусуз тынч таза өткөнүн, президент Алмазбек Атамбаевдин ошол учурдагы жүрүштөрүн, андан кийин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин аракетин баяндаган журналист, эми мындан ары Армениянын президенти Серж Сарксян белгилегендей, Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын кызыкчылыгын бүт күчү менен коргоосу керектигин, андыктан Атамбаев айткандай жалгыз эле Казакстанды тиктеп олтурбастан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеш зарылдыгын, азык түлүк товарларын мамилебиз жакшырган Өзбекстанга сатса болорун, товарларды Кытай ал Кытай даярдап туруп Кытайга чыгарса болорун кеп кылды. Аталган кесит буга удаа эле чек ара чечилбей турат деген макала басты. Полковник Токтогул Какчыкеевдин, композитор Тимур Саламатовдун, Таластын губернатору Дайыр Кенекеевдин, алып баруучу Нургыз Караеванын маектери окурмандарга тартууланды. Филология илимдеринин доктору, Кыргыз илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, профессор Абдыкадыр Садыковдун макаласы Гомер жана Сагынбай деген ат менен жарык көрдү. Журналист Жаркынай Кадыркулова даярдаган ой пикирлердин топтому, ырчылардын, тамадалардын, алып баруучулардын патент менен иштөөсүнө көз карашыңыз кандай деген ат менен жарыяланды. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат.
таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп же бетме чайып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен дайла мен кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосунун таңкы жана кечки берүүлөрүнөн жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит Орг. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 24 октябрь, күнгө шейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте курулуп жаткан көп кубаттуу үй урап калды. Иштеп жаткан 6 куруучу ооруканага жаткырылып, дагы экөөнө медициналык жардам көрсөтүлдү. Акыркы кезде Бишкекте жарыша курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөрдө жашоо коопсузбу? Көп кубаттуу үйлөрдү куруунун талаптары өз деңгээлинде аткарылып жатабы? Жана көзөмөл күчтүбү? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Эхо Москва радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Бул тууралуу радионун башкы редактору Алексей Венедиктов билдирди. 23 октябрда эртең менен Эхо Москва радиосунун редакциясына белгисиз киши күзөтчүнүн бетине газ чачып кирип кеткени видеого түшүп калган. Алып баруучу Фельгенгауэрдин моюнуна бычак сайгандан кийин күзөтчүлөр тарабынан кармалган. Жаракат алган журналист ооруканага жеткирилип, ага операция жасалган. Дарыгерлер анын абалы оор, бирок өмүрүнө коркунуч жок деп билдиришти. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урашынан 11 киши жабыркады. Кырсыктан жабыркаган 2 адам оор абалда ооруканага жеткирилген, 9 медициналык кароодон өтүп, алардын абалы туруктуу. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 23 октябрда Бишкектин Октябрь районундагы Алы Токонбаев көчөсүндө Авангард Строй курулуш компаниясы салып жаткан имараттын 2-нчи кабатынын монолиты кулап түшкөн. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция мунун чоо жайын иликтөө боюнча комиссия түздү. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты 4 кызматташын атып салды. Интерфакс агенттиги кабарлагандай, 23 октябрда казармада жоокерлерге ок ачкан лейтенант атып өлтүрүлгөн. Анын ысымы жана эмнеге мындай кадамга барганы белгисиз, иликтөө жүрүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, 23 октябрда 54 аймактык шайлоо комиссияларынан протоколдорду кабыл алуу аяктады. Анын жыйынтыгында Сузак, Сокулук, Карасуу жана Бишкектеги айрым аймактык шайлоо комиссияларында бюллетендер идентификациядан өткөн шайлоочулардын санынан көп болуп калганына байланыштуу добуш берүүнүн жыйынтыктары жараксыз деп табылды. Бүгүн 10 жыл мурун атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй музейи ачылат. Бул тууралуу маркумдун жакындары Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, Саиповдун буюмдары, кийим кечеси жана сүрөттөрү Оштогу өз өскөн үйдүн бир бөлмөсүнө жайгаштырылып музейге айланды. 26 жаштагы журналисти 2007 жылдын 24 октябрында белгисиз кишилер Ош шаарындагы Масалиев көчөсүнөн атып кетишкен. Ал ошол жерде каза тапкан. Кылмыштын бети азырга чейин ачыла элек.
Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Кечээ Бишкекте курулуп жаткан көп кубаттуу үй урап калды. Иштеп жаткан 6 куруучу ооруканага жаткырылып, дагы экөөнө медициналык жардам көрсөтүлдү. Акыркы кезде Бишкекте жарыша курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөрдө жашоо коопсузбу? Көп кубаттуу үйлөрдү куруунун талаптары өз деңгээлинде аткарылып жатабы жана көзөмөл күчтүбү? Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусунун кезектеги темасы мына ушул. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Биздин талкуубузга Бишкек мэриясынын архитектура боюнча башкы мекемесинин архитектуралык пландоонун шарттары бөлүмүнүн башчысы Назгүл Койбагарова, техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгекти коргоо бөлүмүнүн инспектору Чолпон Мадияров жана инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору, сейсмология боюнча адис Улукбек Бегалиев телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21 94 21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Назгүл айым сизге берейин. Мына кечээ жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда мыкты үйлөрдү курат деген имиджи бар. Атактуу Авангард стиль компаниясына тиешелүү жаңыдан курулуп жаткан үй кулап калды. Эл арасында ушул дароо долбоорлордун өзү начар болгон же курулуштун техникалык талаптары аткарылган эмес деген сөз пайда болду эл арасында. Алдын ала маалыматтар боюнча ушул үйдүн кулашына башкы себеп эмне экен?
Эми аны исследование кылып аныктайт. Азырынча анда ушу причинасын айтканга эрте деп ойлойм. Бирок аны бүт жагынан карап, бүт жагынан изилдеп, анан кийин жооп берип айтса туура болот дейм.
Чолпон мырза, чындыгын айтканда азыр бир жылда курулуп бүткөн көп кабаттуу үйлөрдүн бекемдигинен, коопсуздугунан күмөн саноо күчөп бара жатат. Себеби техникалык талаптар аткарылбайт, анан кийин ага көзөмөл начар деген ойлор дагы бармак басты, көз кысты учурлар көп деген дооматтар эл арасында көп эле айтылып жатат да. Бул үйдүн курулушун кулап калышына эмне себеп болгондугун сиздер кечээ күнү текшерип ушул жерде жүрбөдүңүздөрбү? Балким сиздер билерсиздер. Анан эми ушул үйдүн курулушу токтойбу? Анан компания кандай жаза тартат?
Рахмат сурооңузга. Бул тактай кетүү үчүн нерсени айтып коеюн. Бул үйдүн өзү кулаган жок. Үйдүн жанында салынып аткан жаңы технология менен бассейн да коммерческий деп коет, ошо бассейн жана спорт комплексинин үстүн жабып атканда, бетон куюлуп атканда ошо каркасы кулап калган. Ал эми биз мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук тарабынан атайын башкармалык бар, бул курулушту көзөмөлдөөчү. Алар бул курулуштун башталышынан бүтүшүнө чейин көзөмөлдөп, азыркы бүгүнкү заманда жалаң эле бул компания эмес, ошондой эле ар бир компания жаңы технологиялар менен үйлөрдү салып атышат. Илгерки союз маалында кышында курулуш токтоп туруп, анан кийин баягы күн жылууда башталчу эле, азыркы күн кышында деле курулуш иштери жүрүп атышат. Анткени эмнеге? Анткени дүйнө жүзүндө жаңы технологияларды колдонуп, жаңы материалдар менен үйлөр салынып атат. Анан кийин ал жагынан биздин курулушту көзөмөлдөө башкармалыгы этап менен контроль жүргүзүшөт. Эми контроль жүргүзгөндөн кийин курулуштун деңгээли
азыр Назгүл айым экөөңүздөр тең айтып атасыздар да, себеби белгисиз, анан бул коммерциялык багытта курулуп жаткан үй болчу, бул кошумча өзүнчө үй эмес, кошумча үй болчу, бассейн болчу деп атасыздар. Эми бассейнге дагы, баягы Москвада бассейн кулап калгандыгы белгилүү, бассейнге дагы адамдар барат да, анан кечээ Авангард стиль компаниясынын өкүлдөрү да дароо ушундай маалыматты беришти да, үй эмес, анын жанындагы кошумча курулуп жаткан жай, имарат кулап калды деп. Эми ал жайга дагы адамдар кире турган жай да, анан ал жердеги коопсуздуктун кереги жокпу? Мындай бир техникалык жактан кеткен мүчүлүштүктү, же болбосо долбоорлордон кеткен мүчүлүштүктү мындай кандайдыр бир жашыруу болуп жаткандай ойду пайда кылып жатат да, кандай дейсиздер?
Жок, сиздики туура. Эми кандай курулуш болбосун, ал курулуш өзүн техникалык жактан болобу, кандай проект жагынан болобу, бүт баары
алдын ала эсептелип, такталып, сапаттуу
материалдар сатылып алыныш керек. Бул боюнча эми биздин мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы тарабынан комиссия түзүлдү, атайын иликтөө комиссиясы. Бул жерде айтып атпайбызбы, жабыркаган кишилер бар. Ошо кишилердин негизинде бизде 64-чү жобо бар, атайын өндүрүштө болгон бөдө кырсыкты иликтөө деген. Бул комиссия түзүлдү, бүгүнтөн баштап ишке киришет. Комиссиянын жыйынтыгы 15 күндүн ичинде белгилүү болот да, анан кийин ал комиссиянын жыйынтыгы менен жоопкерлүү адамдарды кайсыл сапатта курулуп аткан, кайсыл бүт ошол жыйынтыгы менен биз акт түзөбүз да, анан кийин прокуратурага жөнөтөбүз.
15 күндүн ичиндеги баардыгы салмактанат деңизчи. Бирок ошол мен сизге суроо бердим, ал кулап калган үйдүн ошол кошумча имарат болобу, токтотулабы курулушу, же кандай болот?
Эми аны азыр
так комиссия чечеби?
Жок, расследование жүрүп атканда ал негизи токтотулуп турат да.
Эми Улукбек мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына сиз курулуштардын сейсмикалык бекемдигин иликтеген илимпоз адис катары айтсаңыз, совет орунда көп кабаттуу үйдү куруш үчүн пайдубалын куюп коюп, анан жер басырылганча деп бир жыл күтүп, андан кийин гана курулуш башталчу эле да, азыр пайдубалы кургай электе эле курулуш башталып, бир жылга жетпей көп кабаттуу үйлөр бүтүп жатат. Демек курулуш жүргүзүүнүн талаптары өзгөрүп жатабы, же коопсуздук талабын эч ким көзгө илбей жатабы? Бул кооптуу көрүнүш эмеспи, кандай дейсиз?
Совет орундагы курулуштагы календардык графиктер, бүгүнкү күндөгү календардык графиктер менен бир аз айырмасы болгону, азыркы убакта инновациялык технологияларды колдонууда болуп жатат. Ал бетонду батырак катуу үчүн ар кандай пластификаторлорду, ар кандай кошумчаларды кошуу менен мурдагыдай көп убакыт күтпөй календардын графиги боюнча батыраак курулуш болуп атат. Ал андан эч кандай мүчүлүштүктөр жок да. Анан бир нерсени айтып коеюн, бир жыл атайын фундамент деген чөгүш керек деген түшүнүк ал туура эмес түшүнүк болгон. Ал негизи эгерде эсептөө менен болгон негизде салынган үйлөр ал эч кандай токтотпой туруп эле эң негизгиси бетон катыгандан кийин, арматуралар бириктирип бетон куйгандан кийин, ал катыгандан кийин улантып салып кете бергенге боло берет.
Демек азыркы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу коопсуз деп ишенимди айтсак болобу?
Ооба.
Назгүл айым, ушул көп кабаттуу үйлөрдү салуу аябай кирешелүү бизнес, аны баардыгыбыз жакшы билебиз. Ушундан улам азыр курулуш Кыргызстанда курулуш компанияларынын саны аябай көбөйдү, демек алардын ортосунда дагы атаандашуу аябай күчтүү. Ушул жагынан алып караганда Бишкектин архитектуралык пландоо бөлүмү курулуш компанияларына уруксат берүүдөн мурун өкмөт токтомунда көрсөтүлгөн талаптар бар да, ошол талаптарды аябай негизинде аябай дыкат текшерет, анан татыктууларына гана уруксат берет деп айта алабызбы? Өң тааныштык менен уруксат берилип кетпейби?
Жок, документ берерде кабыл алганда биз баардык немелерди текшеребиз, эмнеге градостроительство документтерге татыктуу болсун деп. Эң биринчи ошол да архитектуранын эмеси талабы. Анан кийин уже эмеге келгенде проекттин согласованияга, ошо жерде макулдашууга, ошо жерде бүт долбоордун тууралуугун ушул жерде каралат да. Бирок биздин эң негизги талап бул градостроительствого кандай туура болуп келген текшерилет да. Именно строительство жагына бизде устав боюнча, функциональный обязанность боюнча эме жок да, текшергенге возможность жок бизде. Биз именно проектке
ошол
долбоорго карап кандай экен, кандай болот. В основном это архитектурный образ деп ошолорду карайбыз да, градостроительный требования кылабыз да, талаптар деп.
а кайсы жерге курулуш керек экен деген ошол жанагы Кытайдагыдай болуп үй кулап калбаш үчүн жердин кыртышындагы
текшерүү эң биринчи документ көп кабаттуу үй салганга жердин изилдөө документтерин алып келет на сейсмоустойчивость этот и биз обязательно карайбыз по карте сейсмораинирования деген карта бар и ошо боюнча талаптарды коебуз.
Демек эч кандай өң тааныштык менен берилип кетти, уруксат берилет деп айта алабызбы, айта албайбызбы?
Айта алабыз. Айта алабыз.
Өң тааныштык менен берилбейт.
Жок, 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 жок. Өң тааныштык болсо деле именно сейсмология жагынан аябай талаптарды карайбыз да. Биз деле түшүнүп атабыз ал жерге кишилер этот адамдар жашайт, адамдар келет, адамдар иштейт. Биз өзүбүз үчүн деле аны кылышыбыз керегин түшүнүп атабыз да. И именно
кошулсам болобу?
Айта бериңиз. Айта бериңиз.
Өң тааныштык деген термин мага жагып турат, себеби өң тааныштык менен ошол шаар курууда көптөгөн генералдык пландын өзгөрүүсү болуп жатат. Жаныңызда отурган менин кесиптешим айтып атат андай деген жок деп. Менин оюмча өң тааныштык деген болуп жатат. Шаар курууда өзүнчө баардык талаптарды аткаруу үчүн инженердик геологиялык изилдөөлөрдүн негизинде жер кыртышын изилдегенден кийин ошого жараша канча кабаттуу үй салуу үчүн мисалы үчүн жердин ошол курулуш участогу бортоң болсо анда көп кабаттуу үй салганга болобу болбойбу? Ошол эле эгерде Бишкек шаарын гана ала турган болсок Бишкек шаарынын түштүк жагында ысык ата жер жаракасы бар. Ал жаракага жакын канча кабаттуу үй салганга болот деген сыяктуу ар кандай нормативдик документтер бар. Ал курулуш нормалары жана жоболору бүгүнкү күндө толук түрдө сакталбай келе жатат. Ошонун баардыгын ошол өң тааныштыкка жигер койсок болот, туура болот ошол.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жаңы курулган көп кабаттуу үйлөр коопсузбу деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Бишкек мэриясынын архитектура боюнча башкы мекемесинин архитектуралык пландоонун шарттары бөлүмүнүн башчысы Назгүл Койбагарова, техникалык жана экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгекти коргоо бөлүмүнүн инспектору Чолпон Мадияров жана инновациялык технологиялар эл аралык университетинин ректору Улукбек Бегалиев телефон аркылуу катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:46 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Орусиянын Эхо Москва радиосунун журналисти Татьяна Фельгенгауэр реанимацияда жасалма кома абалында жатат. Ага бычак сайган 48 жаштагы Борис Гриц экени айтылууда. Бишкектеги курулуп жаткан имараттын урашынан бир нече киши жабыркады. Чеченстанда Орусиянын улуттук гвардиясынын лейтенанты чогуу кызмат өтөгөн 4 жоокерди атып салды. Борбордук шайлоо комиссиясы 8 шайлоо участогундагы добуштардын жыйынтыгын жокко чыгарды. Бүгүн Ошто 10 жыл мурун атып өлтүрүлгөн кыргызстандык журналист Алишер Саиповдун үй музейи ачылат. Парламенттин тармактык комитети бүгүн кыйноолор жана адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды угат. Ошто бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналган түшүм майрамы болот. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Чолпон мырза, архитектура башкармалыгы үй курууга уруксатын берет, азыр эле Назгүл айым айткандай. Андан кийин курулуштун сапатына көзөмөл салуу сиздердин инспекцияга өтөбү? Анан курулуш курулуп жаткан убакта анын сапатына көзөмөл салынабы? Эгер талаптар аткарылбаса, бузула турган болсо, курулушту токтотуп коюуга күчүңөр жетеби? Же Улукбек мырза айткандай, өң тааныштык жеңип кете береби?
Жок, албетте бүт курулууга уруксат документтери берилгенден кийин, курулуш башталгандан кийин биздин инспекция көзөмөл жүргүзөт. Бул жерде жана этап менен деп коет, котлованы казылып баштагандан баштап үй бүткөнчө ошол курулуп аткан жайга, курулуп аткан имаратка бир инспектор бекилет да, ошол инспектор ошол жерде көзөмөл жүргүзөт. Ал жерде поэтапный деген журнал бар. Жанагы материалдарын кандай материалдар менен куюлуп атат, кайсы алар матуралар салынып атат, ал поэтапно журналга жазылат. Ал журналдын мен ойлойм, ар бир инспектор эми өз керек башы менен жооп берет.
А кечээ кулап калган үйдүн инспектору бар беле? Көз эмес алып
атты беле? Инспектору бар. Албетте бул жерден кечүн кулап калган. Кулап калгандан кийин коопсуздук эрежеси бузулган. Бул анык. Эми ошону биз кайсыл себептен бузулган, эмне болуп бузулган, жана инспектор көзөмөлдү туура жүргүзгөнбү, туура эмес жүргүзгөнбү, албетте бул 15 күн ичинде иликтөөнүн жыйынтыгы менен билинет. Анан кийин жоопкерчиликтүү адамдарга чаралар колдонулат.
Ушул чаралар, кандай чаралар колдонганы, кандай техникалык талаптар аткарылбагандыгы эгер элге дагы маалымдуу боло турган болсо, жоопкерчилик жогорулайт беле деген ойдобуз да.
Албетте, биз иликтөөнүн жыйынтыгы менен бирде жоодо көрсөтүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгын биз прокуратурага жөнөтөбүз. Мисалы, Октябрьский райондо болуп атат бул иш, Октябрьский райондун прокуратурага жөнөтөбүз. Ал жактан эгер кылмыш жаза кодексинде жооптуу болсо анда кылмыш жаза кодекси менен жооп тартат. Ал эми административдик болсо анда кайра биз көткөрүп берет да, биз административдик жоопкерчиликке тартабыз.
Улукбек мырза, угуп атасыз да, мына жакында Кытайда көп кабаттуу үй курулуп бүткөн үй ширенкенин кутусудай болуп эле кулап калбадыбы? Ага чейин Казакстанда дагы көп кабаттуу бир нече үй урап түшкөн болчу да, алар баардыгы урап түшкөн эле. Анан Кытайда кулаган үйдүн эч бир жери бузулбастан кулагандыктан адистер айтып жатышат да, үйдүн сапаты мыкты болгон, бирок пайдубалын бекемдөөдө жаңылыштык кеткен деп. Анан ал эми Казакстанда ураган үйлөр дубалдарынын бекемделбегестигин көрсөтөт деп жатышат да. Кыргызстанда курулуп жаткан үйлөрдүн пайдубалдары кандай, дубалдары бекемби, адис катары баа берсеңиз. Анан сиз СНИПтин талаптарын жакшы билесиз да, ошол СНИПтин талаптар аткарылып жатабы?
Ошол СНИП деген курулуш нормалары жана жоболорунун талаптарын эми толук түрдө аткарылып жатат деп айтуу өтө кыйын. Жана сиз айтып аткандай, жана ошондой эле Назгүлай менен бул Чолпон мырза айтып жаткандай, мен кошумчалык койгум келет. Жана көзөмөлдөө системасы негизи мыйзам чегинде үч түрдүү көзөмөл. Бул техникалык көзөмөл, автордук көзөмөл, ошондой эле мамлекеттик көзөмөл системасы бизде иштейт. Автордук көзөмөл деген бул долбоорду ким иштеп чыккан болсо, ошол долбоордун авторлору көзөмөлдөйт. Алар кээде гана барып көрүп коюп эле кетет. Техникалык көзөмөл бул өзүнүн ошол курулуп жаткан компаниянын өзүнүн ээси өзү аркылуу сапатын мындай текшерет. Андан кийин мамлекеттик көзөмөл. Мамлекеттик көзөмөл системасында иштеген кишилердин квалификациясы өтө жогору болуш керек. Алар деген негизи аз санда, алар ар бир объекттин этиден кечке барып аякка текшергенге аларда мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле алар кээде гана барып кандай гана актылар болбосун ошолордун баарын алар кол коет. Бүгүнкү күндө алар саны аз. Жана ошондой эле сиздин сурооңуз боюнча көп кабаттуу үйлөр эми дүйнө жүзүндө ар кандай мүчүлүштүктөр менен кээде ошол кишинин тажрыйбасы, ошол жерде иштеп аткан инженерлердин ар кандай жооптуу кызматта иштеп аткан кишилердин баардыгынын жоопкерчилигинин жоктугунан ошондой ар кандай мүчүлүштүктөр болуп келе жатат. Сиз айтып аткан үйлөрдү жер кытышын изилдөөдө толук изилденген эмес, бирөөсүндө болсо курулуп жаткан убакытта ошол сиз айтып аткан Казакстандагы курулуп жаткан убакытта ал
материалдардын сапатына көңүл бурмаңыз,
деформация болуп калган. Анан материалдары сапаттуу болгон эмес. Ошонун негизинде ал үйдү атайын кулатышып, атайын казактар атайын башкадан үй салган да.
Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сизди угуп атабыз.
Саламатсыңар.
Саламатсыз.
Талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Эми бул биздин кыргыздарда негизи эле бүт эле бизнесте ушундай да. Башында аябай жакшы реклама кылыш үчүн жакшы сапаттуу үйлөрдү, же болбосо жакшы нандарды ушундай эле жасашат, андан кийин эле баягы көтүнө кетмей деген сөздү эми грубо айтканда кечирип койгула. Анткени булардын рекламасы күчтүү, азыр ушундай авангард стилдесе котловандан алат дегенде анан эмне сапат деген нөл көзөмөл деген вообще эчтеге жок уларда. Анан мүмкүнчүлүк жок деп атат. Кандай мүмкүнчүлүк жок? Келип текшеребиз десем да дарбазасын ачпай коебу. Мамлекеттик деген техинспекция деген жүрөбү, булар акча алган эле барабы же? Бизде 10 кишиден көп киши жабыркамайын өмүрү бир жерде эчтеге текшерилбейт дагы, барбайт дагы, көзөмөл деген да жок эчтеке.
Бирер жообуңуздар кандай? Чолпон мырза, Назгүл айым.
Билбейм, бул ураманыбыз кандай эмелер менен айтып атат. Эми инспекция өзүнүн жумушун аткарып атат. 10 киши эмес, бир кишинин чыпалагы сынса деле, же болбосо бир киши тайып кулап кетсе деле, биз ошол жерде жүрөбүз ар бир курулушта.
Демек себебин эмес, эмесин кесепетин менен күрөшүп атасыздар го дейм?
Жок, себеби менен күрөшүп атабыз, анткени былтыркы жылга салыштырмалуу. Эми баягы биз салыштырмалуу эле айта алабыз азыр, мисалы статистика деп коет, былтыр мисалы курулуш тармагында 20 ашык кырсык болсо, быйылкы жылы Кудай сактасын азыраак 6 кырсык болуп атат. Эми бул салыштырмалуу. Анан ошондой эле баягы мамлекеттик экотехинспекция ар бир бул курулуш тармагы бир жылда бир жолу пландуу текшерүүлөр жүргүзүлөт. Эми пландуу текшерүүлөрдү азыр билесиздер кандай жүргүзүлөт. Биз пландуу текшерүүдөн мурун 10 күн мурун айтабыз. Биз 10 күн
мурун келебиз деп кабарлап койгон барасыңар. Эми бул эки мекеме менен өкүлдөр отурасыздар. Мына курулуштарда коопсуздукту сактоо үчүн курууга уруксат берген архитектура башкармалыгы менен экотех инспекцияны бириктирип, мурдагыдай жоопкерчиликти бир мекемеден суроо керек деген ойлор айтылып жатат. Мунун зарылдыгы барбы? Чолпон мырза,
мен аны азыр айта албайм, анткени мен эмгекти коргоо бөлүмү болгондон кийин.
Кандай дейсиз Назгүл айым?
Эми орусча айтканда ответственность на себя не снимаем. Ар бир чыккан документке кандай болсо да жооп беребиз, жооптуу болобуз. И документтин сапатына биз дагы туура болуп чыкканга мыйзам чегинде болсун деп чыгарып атабыз да документтерди.
Түшүнүктүү. Улукбек мырза,
кошумча коюп койбу?
Айта бериңиз.
Биз дүйнөлүк соода уюмуна кошулганда, ВТО деп кошулганда, биз техникалык жөнгө салуу мыйзамын кабыл алганбыз убагында. Ал мыйзамдын негизинде баардык курулуш нормалары, баардык курулуштагы болуп жаткан ошол талаптардын баардыгы бул рекомендация катары пайдаланып калганда мыйзам чегинде. Анан мунун артында жанагы сиз айтып аткан, эгерде ошол мамлекеттик экотех инспекцияны кайра мамлекеттик архитектура курулуш башкармалыгына кошуп коюу, ошол эле мыйзамда жазылып турат, ал жерде экөө эки бөлөк болуш керек, бири бирин көзөмөлдөөгө болуш керек деген системанын негизинде бул экөө бөлүнүп калган.
Эми кандай дейсиздер, баарыңыздарга ушундай суроо: турак жайлардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн, курулуштардагы башаламандыкты жөнгө салуу үчүн өкмөттүк деңгээлде кандай аракеттер зарыл чукул арада? Улукбек мырза, сиз айта бериңиз.
Бул мамлекеттик деңгээлде чоң жумуштар жасаш керек. Айрыкча ушул мындай үйлөрдү мисалы үчүн убагында вибрациялык машина менен үйдү титиретип эксперимент жасап, ошондой конструктивдик система сейсмо туруштуулугу барбы, канчалык, кандай деңгээлге жооп берет деген система болчу. Ал биздин азыркы курулуш нормаларында бар, бирок бул деген мындай элдин өзүнүн, ошол курулуш компанияларынын, ошондой эле мамлекеттик деңгээлде бул өтө жогорку деңгээлде мындай талаптар коюлса, курулуш компанияларды муну жасай алат. Изилдөөчүлөр бул жерде бар шаарда. Ошол сыңар эле менин оюмча ошондой эксперименттерди, испытанияларды жүргүзүш керек.
Сотун мырза, сизде кандай ой бар?
Биз мамлекетте экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекциясы тарабынан албетте бул кырсыктан кийин бүт курулуш компанияларында жүрүп жаткан курулуштарда текшерүүлөр жүргүзүлөт. Баягы биздин милдет текшерүү болгондон кийин текшерип коопсуз жагына албетте биз жооп беришибиз керек.
Назгүл айым,
биз эми курулуштун башында турабыз, документтер бизден башталат. Нормативная база катуу болсо биз деле аны кармайбыз, ошо придерживаться этип документтерди берүүгө. Болгон бүгүнкү действующий документтерди туура аткарганга эми аракет кылып бүт жагынан карап.
Демек жыйынтыктап айтканда, ушул Бишкекте азыр жарыша курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө жашоону коопсуз кылыш үчүн үйлөрдү куруунун талаптарына көзөмөлдү күчөтүү, анан кийин сапаттуу материалдар менен камсыз кылуу аракетин көрүш керек экен да. Урматтуу кагарман, сизди Азаттыктын арай көз чырай уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн жаңы курулган көп кабаттуу үйлөр коопсузбу деген суроого жооп издедик. Талкууга Бишкек мэриясынын архитектура бөлүмүнүн башчысы Назгүл Койбагарова, техникалык экологиялык коопсуздук инспекциясынын инспектору Чолпон Мадияров жана улуттук эл аралык университеттин ректору Улукбек Бегалиев катышты. Талкууну мен Бүйүккан Досалиева алып